Kaixo zirri.
Kaixo gauna, ze moz.
Ondo esan berko hemen txe, obra ibeira.
Masi hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi berra ziok.
Bai, bai, hasi berko jau. No, zer, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3.
Epa, kaixo, gabon deizuela guzti joi, hemen txeauntzaren gauerdiko estula, beste igande bat gehioz, arraio irratidan, 99.3 frekuentzia askean, putzuzulo gaztetxetik, kiratz pixka daukan putzuzulo gaztetxetik, parranda usaia nabari da, ez da zirri, gabon!
Ala da, gabon da noi, eta bueno, jakingo dizuenez, ba, ospakizunetan dakau putzuzulo gaztetxeau.
Amairu urte.
Hori da, eta guere bertan murgilduta gaudenez, ba, kiratxau.
Bere parte, kiratxaren parte. Gurekin daramago.
Xarmanen parte.
Gurekin daramago. Eta, bueno, ba, esan dakua, ontzaren gaberdiko estula, gaur azaroak lau, hainbat kontu dazkau egia esan, eta irratxaioen ordena aldatu ingo deu, aurreko aztian ere okeres banaiz aldatu ginen, ez, hor efemeridea.
Bai.
Bukaerako utziko ditugu gaur ere, eta bueno, gaurko menua zein da, ba, gaztetxeak, jake, ba, putzulo gaztetxean urte urrena denez, eta pasaen larun batean okerrez banaiz, manifa bat izan zen Iruñan, edo duela bi, gaztetxeen alde, eta marabilaz gaztetxeko kide bat izango dugu gurekin, xexu deitzen dena.
Bai, bueno, lehen ere bere ahotsa ekarri gendun, bai, uin aske hauetara,
bai.
Zubietako iraultza txikien akampadatikan, okerazpana.
Hori da, horre mainguru batean parte hartu zuen, herri mugimendu bat instituzioak izenburua zeukana.
Hala da, eta gukero bukaeran, ba, askatu genion laburpen matiteko. Hori da. Bere ahotsa ezaguna itea zaizue.
Ezarritu. Hori da, hauntzaren gaurdiko estula entzuten dezuela, badakigu entzulea dauzkagula, gure irratsaioa referent bat bilakatzen ari delako, ba, arraio irratiko beste irratxeio entzat.
Bai, hori da, dana sartzea gurekin.
Bai. Batez ere, papateko unibertsoak referentziatza daukantzaren gaur dikostula, eta galde de baldek ere bai, hori genekin. Baina,
dirudienez, bai, aipamenen bat
gure asmatutako datuak egiazkotzat jotzen dituzte. Orduan, bueno, hemen dikan oharra, hemen dikan oharra, baspare beti iturriak ba, ondo egiaztatu behar dira. Bueno, ba, hau esan da hori, marabilazeko kideakin, ba, Iruña herriako gaztetxen egoeran inguruan itzengo dugu, gero hemen dakau ere, ba, gonbidatu bat, agian ahotsa ere ezaguna ingo zaizu, kaixo, baita, gabon. Baita.
Gabon.
la karra.
Bai.
Ba, Joritz, hemen daukau, ba, putzuzulo gaztetxeko kidea, eta gero, ba, beakin ere, ba, urte hurrenan inguruan, eta arituko gea. Eta gero, Añorgaldea ere, bai, ez da, zirri?
Hala da, Añorgako Firestone lantegi berreskuratuan inguruan ere hitz egingo deu. Ba, bueno, aipatu benizuen aurreko saioan, nola, bueno, hauek ere arriskuan dauden orain.
Baiketa bat, edo...
Bueno, presentatzeko agindua edo, itxizaie, edo bintzat... Bai, ohar bat itxi zaie, presentatu ingo dutela bihar goizerako, eta hoxe bat, deia indute, gaur bertan gaua pasatzeko, ja, bueno, atzaldian gaur bertan egitarauak in aidea.
Bai, de hecho, elkarrezkatatu duer deguna, ba, kontzertu ematen ari da, une hauetan.
Ala da, bueno, ja, hortxe,
azkenengo kantago. Bai, beste bat, eta horregatik, ba, gero izango deu bera. Eta bueno, elkarrezketa hauen ondoren, ba, efemerideak, erreportari lanetan ere izan naiz, ez da, zirri, altxasu aldean, okeres banauk.
Bai, bueno, es reportari lanetan.
Ez.
Ez.
Bueno, kronikatxo bat eta bertatik bertara ikusi eta bizitakoa kontatzeko lain bai, ez?
Bai, hortako bai. Esan nahi nun mikrofonoik eta ez teula tean nahiko kamara eta baseuden bestelare. Ba, eta baina bueno, bueno, kontatuko deu hori bai.
Reportariko
belarriko
gertakariak. Eta bueno, amaierarako ere sorpresatxo bat badakau hemen gordeta, aurreratu dezakedan bakarra da Don Benitoko alkatearen adierazpen batzu dauzkagula.
Ara,
hori bakarrik aurreratu dezaket. Orduan, ba, irratsaioan amaiera itxoin berko duzu alkatearen adierazpenak entzuteko eta bueno, gero ba, Navajazo en el Bazo eta horrelako abesti batzuk entzuteko. Orduan, gaurko saioa, aldez aurretik esango dugu patrozinatua dagola, publizitate pixkatingo dugu, MTV eta Opinel labanek babesten dute gaurko irratsaioa.
MTV.
MTV, MTV, ba, MTV, ba, jarriko dugun abesti bat, oraintxe bertan gainea, berri txarrakena delako, eta ba, polemika asko, hautsa asko arroti ditun kontzertu sorta hortan jotzen du berri txarrakek. Orduan, ba,
gure asko, ba, kontzertu askotan kontzertu arrotzen dira, baina
hori da, zirriren metafora finak. Ba, bueno, denboa gehiago galdu gabe, hemen txadukazue, berri txarraken, ba, Marabillas abestia, Paiola, deitzen den diskotik. Bueno, metxe jarraitzen degula hauntzaren gauerdiko estulan, barkatu, metxe jarraitzen degula hauntzaren gauerdiko estulan, eta esan bezala, dagoneko telefonoan beste aldean daukagu Xexu, kaixo Gabon.
Bai, Gabon.
Kaixo Gabon, eskerrik asko gure deiari erantzuteatik ezerren aurretik, esaten nahi ginen sarreran, nolatan, ba, zure hau txagian ezaguna egingo zaiela gure entzulei, ba, Zubietan, elkarrizketa bat izan genulako, han iraultza txikiena kanpadan, oroitzen bazara behintzat.
Bai, goatzen nahi.
Bueno, ba, aipatu dugu, ez? Ba, gaztetxen inguruan egingo dugu gaurko irratsaioa, da duela gutxi, han Iruñan manifestazio bat izan zen, ba, pixkat gaztetxen egoera hori salatzeko. Ezerren aurretik, nahiko genizuke galdetu, batez ere, ba, azteko Marabillasen inguruan, ba, zein den gaur egungo egoera. Hortik abiatuko gara eta gero egingo dugu errepasotxo bat. Gaur egun nola dago? Zein da egoera legala edo...
Bai, ba, egoera legala momentu hontan badabil, bueno, epaitegitan errekurtso bat gero desalojoa eta gero eta epaiak kasua artxibatuta gero, gero abaik errekurtso bat sartu zuen nola bai kasua ere berriro ere irekitzeko eta dago erantzunaren zain. Hortaz, erantzuna etorriteke alik eta lasterren ikuste etorriko dela eta orduan horren arabera berriro ere desalojoa arriskuan egon gaitezke edo ez. Gero bestetik ere, pues medioetan ere agertu izan den bezala eta hainbat elkarrizketetan beste bideoa dago irekita nolabait elkarrizketaren bitartez horri irten bidea emateko beste espazio batean, baina oraindik ere prozesu batean gaude eta egoera legala nolabait kondizionatzen du edo baldintzatzen du egoera guzti horrek. Eta hori izango zen, egoera legala nolabait, hori izango zen, osea, beroa bai jarraitu du desalojoren bidean hor judizialki, eta momentuz ez da, deus, paitegitan erresolbitu, baino laister enteratuko gara, segurazki.
Hor pentsatzen dut, bueno, bere garaian egontzen ba, desalojo mehatxu hori, gainera, ba, ez da egit, metafora bat, edo, bueno, ironia deitu daiteken, ez, memoriaren gune bat egin nahi zutela argudiatuz, ez, bertan?
Bai, gero abaik, nola bai, maigaineratzen du, jarraitzen du maigaineratzen, hor, memoriaren instituto bat egitea, ez da? Bat ez hori, bai, paradogikoa, esan, baina bai, ze, guk hildo hori konkretuki izenatik hasita landu izan dugu. Orduan, bueno, pixo bat azpijoko nahiko zikin bat iruditzen zaigu hori argudio hori erabiltzen.
Bueno, pixkat argituta gero sakonduko dugu gehiago, baina bueno, guazen pixkat atzera egitera, noiz eta nola sortu zen Marabillas gaztetxea, zeren, bueno, Iruñan, pues, agian ja... Ba, kana batzuk ditugunok oroituko dugu Euskal Jai gaztetxea, eta horren ondotik saiakera ezberdinak, ez, izan ziren gaztetxe bat izateko Iruñan, eta bueno, kontatu iguzu pixkat nola iritsi den Marabillas okupatzeraino?
Pues nik uste hor, bueno, askotan kontatu izan dugunez, Marabillaseko asamblea nola baito, oin dela hiru urtetatik bueltan edo asamblea bat da, hasi zena 2015ean, baina zuk esan duzun bezala, pues aurretik, ez, basamortu bat egon zen gaztetxea lortzari begira, izan ere hori, pues UPN-en errepresioa nahiko nabaria izan zelako, ezta. Eta orduan, pues 2015ean ikusten genuen, pues bueno, UPN-eri nolabait ostiko bat posible zitzaioan instituzioetatik eta eta bueno, eszenatoki politiko ez berri bat sortzen zela, ez? Eta hor uste genuen, pues nolabait zirrikitu bat irekitzen genula berriro ere borroka hori ekiteko. Eta orduan, pues hori, 2015ean bintzen hasten gara, eta abenduan, hauteskundeak eta gero, eta aldaketa instituzionala ja...
gauzatzen denean,
bueno, nola bait...
gauzatzen hasten denean, edo?
Gauzatzen hasten dela, bai, ba hor, abenduan, kompainia hiru eraikina okupatzen da. Eta hortikan, pues, proiektu hasten da, uzari begira, eta bar, eta Nafar gobernuaren da eraikina, eta hortikan Nafar gobernuak esaten digu nolabait joan bargarela, ez gaitu lagotako joan bargarela, eta nolabait pilota udaletxeari pasten dio, eta horra hasten gara negoziak eta prozesu horretan udalarekin. Eta horrera bakitzen da, pues, bai, espazio beagoa delako, eta bar, beste eraikin batera joatzea lagatuta. Zale kaparroso ditu izan dena, ez, mediatikoki. Eta hortika, bueno, pues, hainbat arazo izan genitu negoziak eta horietan, denborei begira, legediari begira, obrei begira eta bar, eta joaten gara eraikin berrira, kontratu, adostu ez genuen kontratu batekin, eta obrak egin gabe hortaz, guk moldatze ditugu nolabait espazio bat, pues, proiektuari diratzeko, baina, UPN-ek sartutoko mozio bati geroa baik baiezko eman zion eta hortikan motatzen gaituzte.
Hori da, zezen plaza onduan dagoen gozegoen edo bai, dagoen etxalet
bai,
bat, ez?
Labrit frontoian.
Hori da.
Bai, eta, bueno, hori...
Hor zen bat denbora egintzen duten, gutxi gora bera?
Bakoitzean 6 hilabete, gutxi gora.
6 hilabete.
Bakoitzean kompainian 6 eta bestean beste 6. Eta orduan, pues, pues bueno, beste prozesu, asamblea prozesu baten ostean, erabakitzen da, bueno, okupazioen bidea berriro berrartzea, eta 2017ko iraiaren iruan, okerrez banago, pues gaur egun marabillas dena okupatu zen.
Bueno, aizera aipatzen, ez? Hirugarren eremua izango litzateke marabillasena. Aurreko biak ere, bueno, aipatu duzu hor ba bueno, polemika singuratuak izan dira, ez? Bai, desalojoa edo bueno, ustea bera, polemikas polemika, ez? Ematen du, ez? Polemikatik polemikara joan dela, ez, okupatzea, auzoarentzat ba, eraikin bat ba, martxan jartzea, eta horren alde ez egotea, ez, edo ez babestea instituzioetatik horrelako ekimenak.
Bai, hor, bueno, guk egin izan duguna ausnarketa, eta plazaratu izan duguna bai publikoki, bai jende gertuari, auzoari eta barra, nola bai, pues, legediaren aurrean oso zaila dela proiektu hauek eramatea, eta nola bai, pues, hor aurkakotasunak sortzen direla instituziekiko eta horiek kudeatu behar direla, baina claro, kudeatu behar direla nolabait maila berdinean, osea bata bestea maila berdinean jarrita eta ez bestea bere beste estrategia batean subsumituz o egokituz o ez da nola esan, Eta bai, argi dago, pues okupazioaren bidea nolabait aurkakotasun asko sortze dituela, batez ere bide ilegala delako ez da.
Bai, kontraesanak, ez? Betiko bai. Kontraesanak eta lehen hasieran aipatu dugun ba Zubietako hitzaldi horren izenburuarekin, ez? Herri mugimenduak, instituzioak, ez? Horre sortzen diren txokeak eta bueno, erritmo eta interes ezberdinak, ez? Azken finean.
Bai, bai, azken finean hori gu behintzat gure esperientzia hori izan da, ez da.
Bueno, eta marabillasen osasuna edo bueno, agian entzuleren bat oraindik bertan egonez bada, pixkat azaldu iguzu eraikina, nola dagoen antolatuta, zer gauza egiten diren?
Pues eraikina batez ere, bueno, gauzak desente, baina eraikina, bueno, pues 2000 metro karratuko eraikin bada ola plantak adi joana, eta ja zirati, pues hainbat proiektu daude, ez? Beko solairuan topatu ditazkegu zirko tailerra eta pixko bat aurrerago herri palestra ditu izan dena dela gimnasio moduko bat, batez ere gazte mugimenduak erabiltzen duena aisialdi nolabait aisialdi formatu ezberdin bat martxan jartzeko. Gero ere taberna dago, ez, nolabait diru iturri bat autofinantziaketarako, hau da proiektua garatzeko eta espazioa hartontzeko. Gero ere pizkoa gorago entreplantadena eta bar elkartasun elikagai bankua dugu, zeinak pues nolabait elkartasunaren bitartez o saiatzen da hainbat familiakin lan egiten. Gero ere aurkitzen dugu, bueno, intentzio dago beste entreplantado eta hartzei grafitailer bat montatzeko, baina desalojoa etorri zen ez, bertan bera geratu zen. Lehenengo pisuan hortze ditugu bertso eskola eta euskaltegia, eta bilera gelak, eta baita ere formakuntza espazioa. Baita ere, pues, desalojoaren arira nahiko geldi geratu zela. Baita ere, hor zegoen kokatua grabazio estudio bat, musika taldeentzat, eta hor grabatu ziren hainbat abesti eta orain CD bat aterako da horrekin. Eta goian bigarren pisuan aurki ditzakegu pues areto nagusia horri izan dira antzerkiak eta bar, baina da Paradisu Zinema. Igande bueno, hainbat igandetan zinema botat jartzen dena eta gero ere jantokia, ez? Ilabetean behin behintzat egiten dela senadorea. Eta gero hainbat proiektu hori, pues buruan daudena, baina egoera legalangatik pues ez direnak oraindik garatu.
Bai, zaila dela, ez? Horrelako egoera batean, ba, proiektuak aurrera eramatea, ez jakintasun egoera batean.
Bai, baina, bueno, egiten dugun balbaziare urte bete honetan desente garatu dugula, ez da.
Eta nahi gehien harritu zidana edo postu ninduena ere izan zen auzoko babesa, ez? Hor nolatan auzokoak ere antolatu ziren eta gaztetxaren defentsarako preste bai. Agertu ziren, ez?
Bai, nik uste desalojo honek ekarri izan dula elkartasun keinu asko Euskal Herri mailatik evidentemente, baino nik uste Iruña mailan eta auzo mailan konkretuki bai. Izan ere 3 urte hauetan bai mai gaineratu da gaztetxe baten beharra auzoan, batez ere auzo aldezarrean bizitzen ari den prozesu gentrifikatzailearen aurrean ere nik uste mesede egiten diola horren aurka joateko, ezta. Gero eta espazio publiko gehiago privatizatzen ari da, pisua garestitzen ari da, eta olako borrokak bideratzen da auzoan nik uste babesa ematen diola. Eta hori islatu da nik uste jaso dugun babesa desalojo momentuan. Eta.
Bai, eta, bueno, pixkat optika altxatuz, hau batez ere Iruña, baina Iruñako alde zarrean delako ba, movida guzti hau, baina, bueno, Iruña herrian ere, ba, gaztetxen egoera ez da xamurra, horre, ba, arreta ditzen digu, errotxapeako gaztetxea, ez? Horre ere, ba, prozesu bat martxan dagolako, kerrez banaiz?
Bai, errotxapeako gaztetxea, justo ere, orain dela 2 urte okupatu zuten ere iraiak 3 batean eta prozesua hasi zen hasieratik, ezta. Eraikina La Caixarena da, bueno, hiru propietario daude hor o zeuden. La Caixa, Iruñeko udala eta Taller San Pedro pribatu bat, ezta. Eta hor, prozesu guztiala hasi zuten hiru identifikatuekin, eta 40.000 euroko isuna eskatzen zitzaien, espazio erabiltzeagatik. Eta orain dela urtebete lortu zuten atzeratzea epaiketa, eta justo aste azkenean izan zuten berriro ere epaiketa, baina lortu izan da ere movida judizialengatik berriro ere atzeratzea. Orduan
ikusi badago datarik edo zerbait
momentuz ez, baina hori mehatxua nola bai lasaitu egin da, baina prozesu judizialak aurrera egin dezake, ez da estabilizatu guztiz, eta batez ere beraiek proiektua garatzeko duten bidea edo ere dabiltzate burutzen, eta nola bai nik uste aurrera egingo dula errotxapeako gaztetxeak bide horretatik.
Bai, espero dugu hala izatea, eta bueno, Iruña herrian bai emanda, ez, nolabaiteko pizkunde bat, ez, hor gaztetxe mugimenduari dagokionez, ez?
Bai, aipatu izan da noizan loraldi bat emanda, ez? Bai. Bueno, Iruñan eta Nafarroan, ez? Hor dago Lizarra, hor dago Tafalla, ezagik. Nik uste Iruña herrian bereziki momentu enten 6 gaztetxe daude, eta hasi gara nolabai koordinatzen ekimen bateratuak egiteko.
Hori, horren inguruan egin izun galdetu, plataforma edo koordinadora moduko bat ere sortu izanaren ideia badaukat, hor zerbait irakurri nuela, noiz bait?
Bai, orain dela ilabetea funtzionatzen duna, gaztetxe koordinadora, eta batez ere sortu dena da, pues, babesare bat, elkarlan sare bat, eta proiektuak aurrera eramateko sare bat, ez? Nola bai kolektibizatzeko dugun materialak, proiektuak ere amankomunian jartzeko, eta norabide oso polita hartzen ari duna.
Esan genezake generazionala dela, ez? Askotan esaten da, ez? Horrelako bukleak edo horrelako goraberak izaten direla, ez? Lehen aipatu duzu basamortu hori, bere garaian, bai. Euskal Jaien ondoren izan zela, eta orain berriro beste goraka da edo loraldi bat, ez?
Bai. Bai, ikustigu, ala ere, lan asko indugu ere hori horrela izateko, ez da? Ikusi dugu zirrikito bat, eta ikusi dugu behar bat, ez? Auzoetan nolabait olako espazioak egoteko, gune autogestionatuak, benetan autogestionatuak non proiektu kolektiboa garatzen diren, eta gainera auzoei mesede egiten dien, ez da? Eta nik uste horrek, bai, batez ere gazteengan oso indartxu jodu, baina, pues igual, beste generazioetan ere nik uste begi honez askotan ikusi izan dela, beste askotan agian, baina...
Bai, hori, ez da, esperientziatik ere, hemengo gaztetxean ere askotan generazioen arteko transmisio falta bat, ez, izaten da, urte askoren tartea dagolako, eta, bueno, gaztetxeak, izenak dio, ez, gazteentzako direla, nahiz eta gazte izatea zer den inork ezin ongi definitu, baina transmisio hori badago, ez?
Edo... Ba, nik usta, gu marabiazetik bintzat saiatu gara kontzeptu, gaztetxe kontzeptu hori ere buelta pixko bat enpen, ez? Batez ere, gaztentzako espazioa dela, ez? Hor antolatzeko eta garatzeko, ez? Baite proiektuak, beraiek ere, kolektiboki ere asamblean bitartuz eta barra erabakiak hartzeko, baina uste dugu ere gaztetxean egune sozial autogestionatu batzu direla, ez? Eta borroka eta proiektu konkretuak bideratu daitezkela gazte izan arret.
Hori da. Edo betirako gazte izan gaitezke ere.
Hoize.
Oso ondo, ba, xexu hau zen pixka komentatu nahi genuena zurekin, mila esker, ba, gaueko ordu hauetan guri erantzuteagatik, gure deiari erantzuteagatik, eta, bueno, ba, gonbidatuari beti azkenengo hitza ematen diogu, zerbait azpimarratu nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa.
Ba, mila esker zuei, eta ona loraldi honek jarrai dezala, Nafarroan, Iruñan, eta Euskal Herri osoan.
Hala izan da illa. Ba, esan dakoa, mila esker, eta aurren arte...
Vale, mi es que soy
yo. Jarraitzen deula hauntzaren gauerdiko estulan eta bueno, hemen doinu alaia, guntza, gaztetxeak biziri kantarekin eta zergatik jarri du hau, ba, putuzuloi buruz hitzein behar degulako orain eta hortarako, ba, siren esan dugu, Joriz daukagula hemen, Gabon berriz ere?
Gabon danoi.
Zemoz geha?
Ondo,
atzokoak pasata?
Ba, neke pixka nabai da, baino...
Neke pixka bai.
Bai.
Bueno, ba, Joritz, urteurrena, gaztetxean urteurrena, putzuzuloren urteurrena, amairugarrena. Eta, bueno, zerbaitetik gazteko barkatu, lemarekin, eta zi, gaztetxearen amairugarren urteontarako erabili zuten lema, askok ez dute ulertzen. Ez dakit, tipografiari
izan lehike, bai.
Baina, zer dela eta lema hori? Bueno, zein da, lema?
Txikita frikun, izan da aurtengo lema. Ba, ez da gira, segin jenor bueltaka, ba, lemai bueltaka, eta... Ba, ez da gira nola kolonia eta jatu ginen. Eta hortik ganean untzion eta dana hortik ganean etorri izan. Eta hori, ba, badago esaldi ezagun bat esateuna esentziarik onenak eta pozoik latzenak beti...
Pote txikitan
etortzei ala, hori ere jarri deu.
Bai, bueno, zeak ere bai, no? Alkola ere bai, oz?
Sozietan, alkola ere bai.
Pote txikitan, eotea.
Eta hori, izan pixkate... Guretik anzaten, ba, nola, ba, gure txikitasunetik an dakaun bi aldetatik pixkatez. Batzuntako pozoia izan gaitezkea, bestatzuntako, ba, kolonia.
Elixirra.
Boia, hauza, goxo bat.
Alare, frikunen esan aia, zein den?
Frikun, ba, iparaldeko adjektibo bat da. Ez da, ba, bihurria, arraioa.
Arraioa?
Bai, hor barajatu genuen zeatako bat izan zen.
Arraion pentsatzen.
Bai, ba, esan genuen, kera, oiei, ez dugu ingo, la... Behin izenik ez dugu erabiliko, ez dugu ez gaitu patrozinatzen da.
Ba, egia esan, aurrenengo ekitaldi ja, urte horrenekua, arraio erratean programazio aurkezpena izan zen, bertan bera gehatu zana.
Bai, egualdi haintxara inetzun arra.
Otza bai, baina...
Aizia da otza.
Egualdi txarra sujetibuak.
Bai.
Bueno, ba, hemen txe aiga putuzuloz hitz egiten, egitaragua pixkat errepasatuko deu, gehiena ja pasada, ez, oker ez banaiz.
Bai, hola, potolua pasada.
Ze izan da, a ber, bota oain artekoa.
Ba, a ber, ondo goguan baet, nizan zan urriako geta marian urte urrena eguna bea, ez da, gu ez ginen izan okupatu zan egunia, baina, bueno, okupazio egunan urte urrena izan zan azte artean, goizian Brindisak, edo urteroko arroz dilista ja nego ezagunak gure artean.
Bai.
Eta arratzaldian nintzen, ba, pizza putzupote, holako ez dakit zina ondo nola zan. Eta gero, aste azkenian, asamblea ostian, ba, afaldu ostian, elkartu ginean, genuen gaubela moduko bat, eta hemen gelditu ginean lotan. Horrengo goizian jeiki, danok batea gozaldu, eta mendira juteko. Geo txatxaron bazkaldu genuen, eta urrengoa izan zen ostiralian kontzertuak ontziala, optika eta bestetaldian,
ara.
Eta ara, hori da, ondartarak. Eta atzo ja egun potolo bezala izendatuta genekana, goizetik an bolotatoka txapelketa txiki bat ingenun, bazkaria, auzotik anebilinean poligonoko Michelinen gurutik anpiskate bizikleta eginda, aspaldi atea gabeko bizikleta konpondu berdiai erabilera ematen.
Berre estrenua, ez?
Bai, bai, hola, gurpil bat egola zebilen oen dikan, baina...
Bueno, gaztetxekoa da.
Goizian goizetik Moskorra zebilen gurpil bat.
Bai, ean da zikoa.
Bai. Eta gero hori, ba, baskari jengenun gaztetxian bertan, arrazalian poteoare bai, baren plazan joku batzukin, eta iuntzian, izan zian, kurkuma eta urgatz. Taldiak, eta hori, goizalde arte... Luzatu geha.
Bai, esan dezakegu, hemen mikrofonotatik ezin da usaia transmititu, baina badao.
Bai, jendiak pixkat ulertzeko bota zerbeza lurrea, da urrengo gunean usaitu.
Horria, pegatuta gatzen da
nori. Edo kaina bat hartu da utzi mesan utxian urrengo gunean.
Horria,
kolonia ditze jo.
Bai, elixera, elixera.
Naiko frikuna gelditzea, egitea zen.
Eta bueno, ze falta da, oa indikan datorren astean badaude pare bat ekitaldi oker ez banaiz.
Bai, ez da, dokumental liburu aurkezpen bana dago, ez bat Kubako iraultzan inguruan, ba, emakumen rola, o emakume zenbaten joko eragina eukizuen. Eta bestia, Gasteizko gaztetxean, 30. urte horren adalata, ba, liburu bat daula batea eta da horren aurkezpena ostegunean oker ez banao. Bat, zera, dokumentala Kubakoa aste artean, da ostegunean.
Eta bueno, hain goz, ze erantzun nahi daukitzen, ez da, balorazio askar bat iteko moguan zauden,
ba,
pertsonala.
Bai, erantzuna nahiko ona, bon, nik guztua bintzate jendean arteko erantzunakin, da gazte jende pixkate urbildu dare bai, eta hori, neroz ez posar, ja, ez.
Gaztea daitzen dugu berrogeiti berakoak, ez?
Ba, berrogeiti berak nik uste iladanok, baten bat ezpa eskapau, baina, ba, adibidez, hemen lotan gelitu ginen egunian, ba, jokutako bat ingen unago belan izan zen izkutak eta zarrak gaztean kontra.
Ah, bai, ja.
Ni zarran taldean, neon.
Izarran taldean izan. Bai.
Hori, urte betian pixkat aldatu dira, zait, ba, iazko, ba, igual, danda sortu zen arte, orlenu arte, ba, gaztetxeko asambleako gaztien, eta gaztien aginan patxolo eta bilok, fundan urtetan, eta hain, ba, olakoak iteanean, ba, zarran taldean.
Zaila, gaztetxeko zarra bihurtu da izorduan, eh?
Ez. Zarran taldeko gaztienan izan.
Hori, lehen aginan aipatzen xesurekin, ez transmisio hori, ez, generazioen arteko transmisioa, ba, 13 urte dialako gaztetxean, eta gero, duela 13 urte, ba, pentsatzen dut, zuek segurazko, pues, oian pixeitetik bukatzen, eta hola, gozinatela, gaztetxea ezagutu erez, eta bueno, pas, gerora, ez, implikatu zaztela bertan.
Bai, hori, gaztetxe okupatu zenean nik, 10 urten, ezkan. Bai, gogoan ditut, lehenengo urtea da gogoan da, ezkat, skateparka egon zala, Ruperen konzertuan uste teo nitzala, guta gutarak egin da, bai, bazkat, gogan, guraso bizkat urbildu ziren. Baina hori, ba, behin aktiboki parte hartzen hasi arte, ba, ez dakit, ba, sortzigaren urte horrein eruzte eta sinitzala nire aktiboki parte hartzen, auzolan eta intzarien.
Eta nola goratzen dek salto hori, askotan esaten da, ez? Hotza dela, itxilla da, ematen dula, kanpotik sartzeko, ba, ba ez dala, ez diala errestasun asko egoten, ez?
Bai, niko gondakat, hori, auzolan arzela deituta, eta lagun batzukin, auzolan eta ba, bada aukera bat urbiltzeko, azkenean gaztetxeko jendia ikustezu da, zetezu, betikoa dira, ez? Beti, ba, plazan, o, inguruan.
Bai, txurrukak hori ez dugu, betikoak, ja.
Ba, entzatez, guretzakoa gertuko jendia dira berez, baina, bueno, ba, urbildu ginen hor, eta nik ikera arrezko sorpresa atxegin, eraman un, auzolan haietan, ze iritsi da, kriston kuadrila irikia, eskerronekoa, Na, ni bentzat, kizon sorpresa atxegin, eraman un. Gero ikuste ba, urbildu dan jendia, ere bai, olako sorpresak eraman ditula, eta...
Ba, igual urrututik itxiagoak ematen dugu, o bai. Ematen dugu gaztetxeko asamblea, baina gero, ba, bueno, beti nik uste beso zabalik hartzen dela jendia, beti sobran ez dalako egoten, ez?
Ez, ez.
Eta, bueno, ba, urte hurrenaren arira ere, nahi nizun galdetu, aipatu dezu, ez? Danda gazte asamblea sortu zela, pues, urte bete, bi izango dira.
Urte bete, eta ontsa, sortze prozesuan ginen.
Horria. Eta nahi nizun galdetu horrek nolako eragina izan duen, ba, gazte asamblea berri bat sortziak, gaztetxia erreferentzi bezala izan, ez izan, gaztetxian parte hartu, ez hartu, ze asamblea da hori gaztetxetik aparte dago, nola baita esateko, ez?
Bai, da, en... Moia, elkarrezitatzen da hemen kontatu izan dugu, ba. Udara nahiko tirabiratxu baten ostian sortu zen gazte asamblea hau. Eta oain egoitza gaztetxian dakau oain gozuintzat. Eta hola, maten jarraituko dula. Baina bai nik uste gazte askontzako mugak apurtzeko lagundu dula. Bai, baina oain festak eta antolatu gunean, hemen ba, gazte jende pila bat ikusi da. Eta gero bai, gaztetxeko asamblean bai, gure adin inguruko jende de xente hasi dala berriz, eta ez dakit, bai ikustet gazte jendia berriz bat, horrela arraione bai program, gaztiagoan programak ere, haidea, sortzen ez, aurten DBH-ko ikasle da.
Bai, Kosta Kasta izena duna, bai. Aurreko astean emititu ginen, ikastolako umeak deitzen dio, baina zirri, ja umeak izatea utzi zieten.
Bueno. Demostratu
mikrofono aurrian ongi demostratzen dute eta bai, ez, izan dut nola baiteko eragina, ez, bai asamblean, gaztetxeko asamblean parte hartzeare igo da, ez, jende gazteagoan artetikan, eta gero atolatzen dian ekimenetan ere bai gertzen da, ez,
jende gaztea, ni, bai, jendeak ja askotan esatu, ja erreparo ematio laur biltzia esatu belako jo, ja ez gara hain gaztiak, gaztiagoa daude eta bai, guri goraka salto ikuste duen bezala, ba, zuen hain egoak eta beraka ikuste duela ja da.
Bai, horra mildegi handi bat egon daiteke eta bueno, beti ere askotan joera izaten da, ez, paternalismoan erortzea eta zer egin behar den eta nola egin behar den eta ideia ikiz dakazu eta aurrela da eta ez, joera horiek nik uste ekiten saiatzen dala o gehala edo, bai. Ez? Baina, bueno, beti zaila izaten da, ala izatea. Eta agian horren reflejo bat izan daiteke, ba, jende gazte hori sartzeana asamblean, egitarauari dagokionez, ez, adibidez, ba, konparatuz aurreko urtetako egitarauak urteren batean ere hilabete oso bat izan zen, okeres
baina ez? Bat baino gehiotan, niko guan dazkatu.
Bai, urte, oza, hilabete oso baten ekitaldiak, eta mota ezberdinetako ekitaldiak aurten gontan, ba, ematen du aixialdiari edo, ez, festa edo parrandari, ba, leku gehiago intzaiola, ez, beste formakuntza edo zerbait politikoagoari baino, ez?
Bai, bueno, parrandari, enuke parrandari esango, baina bai, aixialdiai... Leku handia mantzaiola aurten, eta ia zere desienteko adibidez gure arteko harremana, ba, bertan loiten gelditzea eta olako...
Mendi buelta, emateana, eta...
Bai, da pixkak talde izaera da, gure artean goxatzeko ekimen bat, gero atzoko paren da, bai, aurten, ba, bi dokumental, bi itzaldi daude, besteik ez, ba, ez dakit, pixkat bestea zentratu gara gehiago, da, hola, atea, bai, oendala urte batzuk hori, jabeteko urte honen luziak izatezian.
Claro, igual, hor bete bertzalako, igual, baitzaldi bat, beste zean bat.
Lau bosparan handi, egotezian bertxigo gaua, festa tematikoa, baina pixat urtean zehar dispertsau ditugu horiek egi hori bai. Ba, asamblean erabakiz, bestela energia asko jutezan hilabete hortan eta erraitezan asamblean.
Bai. Bueno, egon geha aipatzen egoain Iruñerriako gaztetxeen egoera, pues bai, marabillas, desalojo arriskuan, errotxapea ere bai, gero daukagu Firostoneko ba, kide bat ere ba, mehatxupean dagolako. Hemen, Zarautzen, Putzuzulo gaztetxeak ze etorkizun dauka? Ba, kizu zerbait horren inguruan?
Ba, nik daki dala, ez dakigu. Udaletxia ibein da beriz galdetu zaio, intzaio eskaera ba, nahi deula jakin nola on gure egoera gaur egun guada, ez digue inoiz pistaik ematen.
Eskari formal bat, esan nahi dut...
Idatziz eskatu dira bilerak, gero behaiek, ba, igual, elkarrekin eukizitu kontratua, ba, diru laguntza dala, o, holtzan, tira birakin eta beti esate jau nahi deula jakin nolako egoera dan guria ba, gaur egun dakauna hemen Zarautzen. Eta inoiz ez digue ezer horreatzen, beraz hori, ez dakik un limbo baten gaude.
Bueno, ikusten dana da, bai obrak aurra dihoaztela, bintzat, ez? Hemen ingurua,
bintzat. Bai, hemen eskombruak eta garabiak besteik ez dugu ikusten. Ondarrak dokumentalian garbi ikusten bezala dana eskombrua da gaztetxe kanpo bentxe bertan.
Bai.
Osea, eskombrosko basamortu baten erdian.
Metafora polita izan daiteke, ez? Suntxitu nahi duten guztiaren erdian dagoela bizitza, ez? Sortzen den... Ba, eraikin hau, eta bueno, ez jakiteak ere ematen du, ez, agian pasatzen utzi nahi dutela bezala, edo, ez, isilpean nahi dutela jutia gauza, ez?
Bai,
zarata asko atea
gara. Oida, zarata asko, ba, oengoz gainek gure ez dakigunez, ba, ez gai, ez ja konstiente ere, ba, mamu hori hor da hola askotan. Ze, karo, ez dakit, azirako itxarmenan ez dakitzen bat urte emantzian, hori pasa ja.
Gaur egun ez dago itxarmenik,
Ni dakitala, udaletxeak itxarmenik ez dakau. Hori, luzapena hemen egotian inguruan. Eta hori, ba, mamu bat hor dakauna, baina ez igual, ba, marabillas edo erlotxapeako hauek dakaen bezain presente. Guk astuta bezala dakau, orduan ez gaude hortara, gu egunerokoan aurre dagoaz.
Eta aurrea behiraz, ze ikusten dezue, baina urte urrenetik berreskuratu pixkat, eta zerbait horrela aurreatu dezakezu? Edo?
Ba, jarraituko dula urteroko lanetan, ba, urteko fetxa garrantzitsuak esango nuke hor jarraitze dutela, ba, otsai aldian izango da bertxo gaua.
Bertxo gaua mantenduko da, ez?
Bai.
Gure entzuleak ja ensaiatzen az daitezke.
Bai. Bai. Bai, nik uste hasi berko zuela aspaldi baino.
Bueno, aste bete lehenu arte...
bai, aurreko gunean entzioetan egun izan. Bai, bertxo gaua hor jarraituko, kopla txapleketa egongo da, nahizta ez duna asamblea kantolatzen, aurteroko ekitali fijoiek, ba, bai, egongo dira kontzertuak eta txaldiak eta eskusteat.
Osondo. Ba, ez dakit, zirri, zerbait galdetu nahi badio, hemen ikuste eta begiak izten hasi dala. Bueno, ba, mi esker, Joritz, ba, unean jotortzagatik, giltziari aurre ginez, danekeari aurre ginez, eta, bueno, ba, oikoa den bezala, ba, azkenengo hitza, zerbait azpimarratu nahi badezu, aprobetxatu.
Bai, bueno, ba, bendigan urte urrena ez dala bukatu, pare bat ekitali badaudela, eta horrez gain, ba, urte osoan ititugun deialita asaltzeko jendea eta azte azken ero zazpitan hemen izate gala giro eharian eta asaltzeko bestein beste urtez ba, txiki eta frikun izaten jarraitu dezau.
Ala izan bedi! Gabon!
Ai, zuei!
zabali egan doa bere alarria Aztintzuko askatzeko alatzeko lotan dagoen herria Txikitik iraltza eginda izan dadin mugarria
Bueno, ba, hemen txegarraitzen deu launtzaren gaberdiko estulan, Iruñan izan gara, hemen putzuzuloko kidea, eta orain Firestone, Añor galdera joan behar dugu, tartarako telefonen beste aldan dago. Agu, Amaia, kaixo, Gabon!
Kaixo, Gabon!
Kaixo, Gabon, Amaia, bueno, aipatu egun bezala, Firestoneko, bueno, lantegi berreskuratura, edo Añor galdera jongo gera behintzat, bueno, ikusi egun bezala, ba, saretan, edo guri... Iritsi zaigunez behintzat, ba, bueno, bihar, bueno, har bat jaso dezutelako, ez? Bihar goizean, zigilatzeko asmoa daukatela edo, eta hori, ba, bueno, pixkat egitarau bat, edo antolatu da gaur gauerako, da bihar goizean zeharrerako. Zartuko gara igual hortan orain, baina, bueno, azteko, igual aipatu izan dugu irratzaio hontan ere, baina, bueno, pixka gogoratzeko motzean, Zer dan Firestone lantegi berreskuratua edo esaten degunean zer dan hau eta pixkat zei bilbide izan du norain arte, ez?
Bai, ba, Firestoneko fabrika okupatu zen oain dela irurteko maiatzak batean, iruaguneko jardunaldia ospatzeko, eraldia deitu izan zana, eta hortik aurrera, ba, geratu zen jende gutxi espazioaren kudeaketarako, eta, bueno, jendea nitza pasada mendik, eta, bueno, pues, saiatu gara, hiru urte terdi hauetan, bueno, pues, autogestiorako eta okupaziorako herramienta bat izaten, eta, bueno, pues, tailer oso ezberdinak pasadia mendik, pues, bai dago doako denda bat, liburutegia, informatika gela edo hacker laborategia, jostun tailerra, gero daude, pues, agurre lantzeko edo metala lantzeko beste tailerra, tailer mekanikoa, bizikleta konpontzekoa, serigrafia, eta gero horretaz aparte, ere hemen badazka beste bat proiektu elikadura buru jabetza garatzen duten beste talde bat, hartzan hortzeok deitzen dana, eta pues, beste hemen dakagu okindegia, ba, gure ogia autogestionatzeko. Eta hoxe izan da...
Bai, bai, ez da, hauza gutxi egia esan, bai, gaurko irratzaioa ez, gaztetxeen inguruan edo pixkatola izendatu dugu, itzen dugu marabilazeko kideekin, bueno, errotxapeako gaztetxean egoeraz, Zarauzko gauden eraikin egontako, bueno, putuzulo gaztetxearen egoeraz, no, karo, hau izena beretik gazita ez da gaztetxe bat, esango dugu, eta hasieratik bueno, ez da hola izendatu, beste modu batean izendatu da, eta esan dituzun ez gauza guzti horiek, ba igual, bueno, kanpotik edo igual ez dute beste hori hartzen izan, baina azkenean gauza pila bat ez egin dira, ez dakit pixkatze alde egon daiteke hola, bueno, gaztetxe batetik Firestone den horretara, ez?
Bai, bueno, ba, nik uste batez izan dela gaztetxe terminologia bera batzekala beste konotazio bat aurretik. Bueno, ba, aparte de gazteen etxea eta bueno, hemen dikiz pasadia noskia dinez berdineko pertsonak eta baita erabilera. Espazio hontan adibidez kontzertuak ez dira inoiz egin, finantziazioa ez dator alkola birsaltzeatik, bueno, pues egon da pixete formatu aldaketa bat edo da gehiago lantegi bat, lan egiteko toki bat, zakite tailerra garatzeko, habilidadea lortzeko, zakit pixkat egunez ematen den erabilera bat sustatzen da eta ba, zakit, porque nik egin egon pertsonalki okupatu zanean tale lehenko hiru hilabetetan, baina bueno, bazan gehiago ez, lantegi bat, edo espazio liberatu bat, pues bakoitza nahi hon aiteko, baina
Bai, lanerako igual pixka zabal ulertuta, baina mintza lanerako.
Bai, hori lanerako, baina ere autoenpleguakin ere ukitu gure ez da baidak. Ja, ez denun ikusten ez ere izan bartzala espazio bat norbera bere lukro pertsonalerako alteratzen duen erabilera, oza, ez dakit. Horre uki ditugu ere gure gatazkat. Segun nundik ekartzen dituzu materialak, edo zer zeini saltzen diozu, zu produzitzen dezun hori, horregatik aseginan azokak egiten, hilabetean behin pues hemen produzitzen zana azokan bitartez zabaltzeko auzora, eta baina ez merkatuan saltzeko, merkatuan sartzeko edo. Bueno, horrek egiteko gure zabaida, porque azenean aziratik zehon helburu bat zala hori ekonomia sozial data eraldatzailea, eta pues horrekin ere egiteko pues, zabaida pila bat eta pixa forma.
Bai, asko
forma ematen ibile gara. Bai.
Bai, zerbait, bueno, berria edo bintzat ainoikoa estena saiatzen danean, ez, bueno, pentsatzen dugu halako dudak eta eztabaidak eta beti sortuko diala, no, bai, batez ere, ez, horregatik galdetzen izun, edo pixka, bai, okupazioak azkenean, ba, bueno, baliabide bezala edo, igual, bueno, esparru asko eman ditzazkela, ez, bakarri, bueno, aixialdia edo baita ere, ba, bueno, beste gauza batzukin lotuta ere, ba, egitezkela gauzak, ez.
Bai, eta beste kontu batzan ere, gaztetxea ez deitzen, auzoan badago gaztetxe bat, Añorragako gaztetxea aspaldi dara nola ere martxan, eta orduan ez egon, ezan ikusten beharra zeola auzoan aixialdirako beste espazioa sortzeko. Bai. Horregatik emazien bulta hori edo.
Oso, no? Bale, ba ez, da bain hori pixkat zer dan edo, bueno, ikusita, orain, bueno, ez egoera legala edo ez dakit, orain artekoa zen izan da, baina behintzat bai, orain aldatu dala, ohar horrekin, ikusi dugu gailurralde ezea edo dalako batek bai. Bialdi dula ohar hori, ez dakit, egoera legala zein zan, eta, bueno, orain zer aldatu dan edo.
Bai, ba, orain dela, aurreko urteko abendura arte, jabetza zen Firestone, Bridgestone enpresakoa, eta, claro, ez,
ba, esaguna,
eraikina etxun ezartako, bai. Eta,
da,
bueno, abenduan erosizun promotora hau, gailurralde SL, eta, bueno, berez, entzun genuen bat zeola intentzioa hemen etxe bizitza berrik eiteko, baina, bueno, esaten genuen, berez, legalki ezin dia egin lur industrial batzutan etxeak, beraz, pues, nahiko lasa eginen horrekin, promotorakoek ez dian gurekin harremanetan jarri ez da ere erosizutenean, eta erosizutenean bazekiten okupatuta zeola, porque gu Bridgestonekin ja hitz egin genuen, eta beraien esan zuten, bueno, pues, jarraitu bertan, porque gu ez dugu ezertako erabiliko. Eta, yes. Bueno, gailurraldekoen abokatua jarri zan gurekin, bueno, saiatu zan gurekin harremanetan jartzen orain dela hilabete, eta pues berarekin itzordu bat zehaztu genuen, eta junginan batez ere entzutera, abertzertzekaten esateko. Eta orduan, pues beraiek kontatu ziuten, bai zeola proiektua, bai Firestoneko eraikinan bertan, bai ondoko beste enpresa batean, eta bai beste etxeen bloke batean, pues hoi dana bota bartzutela, eta 250 etxe bizitzako proiektua zegoela hemen pentsauta, eta ja. Beraz, azkenean junin beharko ginala. Hola esaten zuen, junin beharko zeate, horre hemen ez zilteat egon. Eta gu, bueno, pues, hemen jende asko pasatzen gara, proiektu ez ezberdina gaude, eta beraz, pues, gu saiatuko gara alik eta azkarren jendearekin, jendeari kontatzen, eta jendeak ja erabaki dezala, zakatera, la ez, eta, bueno, geratu ginen hortan. Berriz ere hitz egingo genula aurrerago, informazio gehiago genekala genekanean, eta pues, berak berriren bat baldin bazekan, notatxo bat jarriko zulatean. Zalke handik aste betera, agertzen dira promotorako bi tipo, hola noiko handi, eta sartu nahian. Sartu nahi zutela, argazkiak atatzeko, inventario aiteko, oi pausu, lehenengo pausua zala erekin hau botalizateko, eta postiboi esan genien, ez ezin zutela sartu, gure espazio alako, eta ez dakatelako baimenik. Eta handik, pues ja, urrengo gunean, berriro agertu ziren, berriro historieta berdina, eta urrengo gunean, pues ja, jarri zuten ohar hori, behin betiko zilegatzeko mehatxu horrekin. Eta
biatean jarri zuten, edo?
Hori bai, hori jarri zuten, pues, espazio noden biateetan. Eta, pues hori, abokatu, bueno, zenbaki bat jartzen zuen, notatxoan, eta esan hitz egindako abokatuarena. Orduan bizilagun bate deituzun, pues bere baratzagatik galdetzeko, porque menatzean daka baratza eta pues batetzen jakiteko er beralko san sartu ala ez eta besteak esan zuen ez gogurun nahi dugun bakarra da sartu argaziak atera eta jun gure inventarioa iten, gero lehenbailen bota izateko. Orduan pues hoe beraie jarraitu nahi dute estrategia hori, da ber beraie, bueno, ez, eska beldurtzen diran eta aldera egiten duten hemendik eta gu badakigu zeintzu dira gure eskubideak eta zigiletasun oso ze jarraitu dezakegu hemen eta epaile baten baimena egon arte ez dakate zer egiterik edo behintzat zer legala egiterik eta eta bueno, pues gure ukindako apostua da hemen geratzea funtzionatzen duten proiektuekin aurrera jarraitzea eta horrela gaude.
Hori da galdetu nahi genizuna ere, ba nolatan erabaki hori hartzarena, ez? Ikusita, pues bueno, desalojo edo bueno, iste eta eraiste ba asmoak daudela, zuen erabakia izan dela bertan geratzea, ez? Barruan gaur pentsatet hor zaudetela, ez? Orain.
Bai, hementxe gaude.
Zenba lagun, zaudete, gutxi gora bera?
Pues ahorra txalean berrogeita mar lagun artean pasadia, moentxe gongo dira hogeita mar edo, azaltzen. Eta
zein da asmoa,
bai,
edo?
Hartu, zer?
Asmoa zeinen, ze gitarau badaukazue, zerbait antolatua da, edo da erresistentzia horregotearena bakarrik, edo...
Bueno, hemen egoteana, eta gero gaur ebili gara bi mural berria egiten, batez ere salatzen gentrifikazioaren ondorio bat dela hau, hiri eredu baten ondorio bat, eta batez ere erabaki genuen hemen geratzeana, lanketa hori egiteko auzoarekin, eta Donosti mailan ere, ba, ikusten dugulako, pues, hiru eredu hau jaten nahi gaitula, eta auzo hau erabili nahi dutela, Donostitik desalojatzen nahi dian familiak, nun baiten kokatzeko. Eta bueno, pues gaur hori egonda mural margoketa eta hainbat gauza gehiago, gero egonda kontzertu bat, gero baina faltzen, olotan, eta ja goitzen egingo dugu gosaria, prentxau aurra, amabitan, eta gero ordubitan bazkaria eta txaldea asamblada. Pues hemendik urrengo astera arte zer, pues astero egingo ditugu asamblak, eta... hori, astero hartu erabakiak urrengo astean zer egingo den erabakitzeko.
Bai, hor, bueno, espero daiteken azera, ez dakit, bihar goizean zaiatuko dirala zigilatzen zerbait, edo...
Ba, ez dakit, porque gaur ikusi ditugu promotorako pare bat edo pasatzen amendik ikusteko ze giro zegoen, eta horrela, eta nik uste ikusi dutela ez jende xente aida lan mugitzen, beraz, nik uste bihar behintzat saiestuko dutela gauza ilegalak iten publikoki jakin egongo diala kamarak eta olakoak ere. Orduan bihar pos si acaso agertuko dia promotorakoak eta bueno, komentatuko diegu ze prozesu jarraitu behar duten orain, u saiatu ginala abokatuarekin adostasun batera iristen, baina beraiek ez dutela errespetatu eta bueno, pues sumatu behar duten barko dutela,
Bai, bukatze aldera ia igual, baino bai aipatu dezun kontu batekin igual bai sakontzea, bueno, eskatuko dizugula. Lehen justu ere marabilasekoak, ez, aipatulako gentrifikazioa edo bueno, hitz hori, ez, Iruñako aldezarrean nola bueno, ba, bueno, lehen UPNren garaia zegoen, aldatu zen pixkat testu ingurua, nola puztu hori entzuten okupatzeko, bueno, aldezarrean gaztetxe bat, nola horrek, ez, auzoari eman dion bueno, mugimendu bat edo gune bat behintzat, inguru guztia guztu gentrifikatzeko, bueno, nola prozesu horren ondorioz aldatzen ari danean, eta Donostira jota ere, ba, bueno, aldezarrean eta asko hitz egiten da, ez, prozesu hortaz, bueno, gaztetxe bat ere okupatu da, baina gentrifikazioa esaten degunean aldezarretatik arago ere eragiten, ez, aipatu duzu, Añorga bezalako, bueno, auzo bat edo adibidez, hori ere eredu berdinaren barruan sartzen dela, ez da pixkat igual, bueno, fokua edo altxata, ez da labakarrik aldezarretan, bueno, denda batzuk jartzea edo besteak edo prozesua sakonagoa dela, ez?
Claro, eta ez da karrik inguruan administratiboak konsideratzen dien auzotan, Lasarten ere beste hotel berri batzuk eraikin egia, esanet, Hernan Iruntzai gara geroz eta gehiago urbiltze beraz, ez? Osa, nirakaz beldur hori geroz eta mostro handiago bilakatu geroz eta auzo eta herri, ez, independiente gehiago hartzen ditu, ez, beraien... Bueno, beraie kontsideratzen duten, ez, jende txarraok kanpora botatzeko, eta, bueno, ez, aldezarra gertatzen dena da, bueno, bertako gazek eta bertako langileek aidiala bertatik kanporatzen, bueno, alkilerra igotzen, eta horrelako kasutan, eta, bueno, beraz, alternatibak ate, pues, VPO-ko etxe bat eskatu kanpoaldean, edo... Bai,
edo Alemaniara jun eta
hori da.
Bueno, maravillasko kideekin hitzein dugu, ba izan zuten babesa eta daukaten babesa, zuek egin duzue kanpaina horren ondorioz babesi jaso dezute, ze babes auzoan pues eskualdean, Euskal Herrian, mundu mailan
Ba, bueno, pixka danetik, egia esan da, fabrika hontatik pasa dira, bueno, beste herri batzuetako jende asko, eta gira da, iritsi zaizkigula mezu bila bat, bosoi Alemaniatik zizatik eta lakoan, que harritzen dute. Eta bai, bueno, gu fokoa jarri dugu Euskal Herritik zabaltzen, eta bai mezu asko, eta gaur gerturatu dan jendeakin flipatu ez, nola olako deialdiak ez azkar zabaltzen dien, eta jendea ezen nola, bueno, nola gerturatzen den. Eta, bueno, ere ez, jakinda dala espazio bat, pues erabilpen, eguneko erabilpen aukiduna edo horrelakoa, pues ez da, ez igual ez du hainbesteko oi hartzun auki edo, eta bueno, pues igual ez zinda konparatu maravillaseko kasu batekin edo horrelakoa. Eta bueno, auzoaren partetik, ba, nek uste gutxiago, igual gehiago, espero nun, bueno, pues hori beraik, oaintxe enteratzen nahi dia, ze proiektu bat datorren unea, baita ez, espazio okupatu bat, horrek dakaten trabak, baina, bueno, parkinen abintzat bai, gerturatzen dira, eta, bueno, bat ez animo kematea eta horrelakoa, eta, bueno, pues, baintxe gaude horrekin ere poslank eta hori egiten hau zebarekin, de zergatik, ez, etxe bizitza hauek, zergatik, zeinentzako, eta, eta, bueno, hori egiten, eta bai, pues, babesa bai, eta jendea gerturatu dena ere, eta batez ere hori, pues indarrak bidaltzeko mezuak eta horrelakoak asko.
Ba, hemendik ere, gure uin aske hauetatik, eta gentrifikazio, turistifikazio, eta ba, guzti hauek jasaten ditugun kostaldeko herri hontatik ere, ba, gure animoak eta besarkadarik irautzaienak, eta bueno, ba, pentsatzen dut, ba, gauzak argitzen duazen enean izango dugula elkarren berri, eta bueno, eskertzea, nola ez, ordu hauetan eta kontzertuaren ondoren, jakin dugunez, ba, gurekin egoteagatik, eta bueno, beti ba, gonbidatu azkenengo hitza uzten diagunez, ba, zerbait azpimarratu nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa.
Ba, hoxe, autogestioa eta okupazioa aurrera inberdula, eta gure aldatuko dela mundua, eta aki zindarra asko, eta itxaro bera pixat ere.
Oso, no. Ba, mi esker eta animo.
Ba, itzuei ere.
Ale.
Ale, eskaino.
Bueno, metxe jarritzen deula hauntzaren gaberdiko ez dulan, eta nastu inaiz abesti zenun hau jarri nahi, hau geroago nahi nun jarri. Hau, ba, bueno, Joz Brigaderen abesti mitikoa, RIP taldeak bertsionatu zuena, California Noe Guardia Civil, bezela ezagutu dena, eta, bueno, esan dezakegu, en Don Benito hay un Guardia Civil menos, ¿no? Esan daiteke hori. Epa, epa, barkatu, en Zarauz, hori da, en Zarauz. Bueno, baina etzen hau jarri nahi nuna, baizik eta beste hau zirriri gustatzen zaio musika delako, gero berreskuratuko dugu abesti hori. Ajá.
Hay que echar a los putos fachas fuera. No los queremos aquí.
No los queremos aquí.
Chup, 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 chup. Sótano 1, R-Calde. Euskal Herria zifastista. Aker jembesak el sistema. Ibasin bat, lurralde txikin bat. Gauzak ondo, zijoatela, baina etorri zen fascista txikin bat, bizitza bat elana pikutara joan zan. Franco izena zuen jende hak, berarekin zegoen. Decija, de que él era my friend. Decía, de que tenía el poder. Euskal Herrian, Franco fascista zistriñan. Oin jende hartian. Euskal Herrian, Franco fascista zistriñan.
Bueno, franco-fascista zikina eta bere ilogak edo esango dugu, ez? Bere oinordekoak altxasun izan dira gaur, antxe batu dira, ez? Albert eta Juan Justen, no da? Nabaskal jauna eta zein? Eta
Santiago.
Ah, Santiago, hori da, Santiago. Eta Pablito ere igual handikan ibiliko zen, baina ez dakit. Baina bai, ibilia izan, fasistak etortzen denean, beti antifasistak izaten dielako parean.
Bueno, bai, beti ez, baina.
Bueno, gaur bai.
Bai, bai, han ibilia altzasun, egia esan, ba, bueno, esan bezala lehen, ba, nahiko mediatikoa izan da gana, ez? Bueno, altzasun hasieratik, bai, goratu berdego azteko, bueno, zazpi gazte kartzela nauzkatela guantxe bertan ere.
Zabalian, ez? Danak batuta uste?
Bai, ja, danak zabalian, ba, bueno, araban, kartzela batia, baino, hain zuzen ere, bai, kartzela batian, ez? Zuma indikan. Eta, ba, hoxe, bai, España Ciudadana edo, ez? Ez dalako, bueno, plataforma batek edo intzun deialdia, bai, altxasuko zazpigazte hauek, bueno, kartzela sartzea gutxi ez, montatu duten, ez? Zirko mediatiko dana gutxi ez, eta bueno, hori, baina, ba, bueno, altxasura aterri behar.
Bai, ez dala, kasualitatea, ez? Makina herri badaude, Euskal Herrian.
Bai,
eta altxasu, bueno, gau, uste Bilbora ere plana aukatela, Donostira ere, Iruñan ere izan ziren.
Boxe egin du uste, kitaldi bat anu aparte ora.
Bai,
Iruñan edo.
Kampainan daudela.
Bai, bueno, ez dakit, ze biliko ian datzaigu asko inporta gila esan, edo bai.
Bai, nahi, beti inporta zait, etxaiak egiten duena, gero hemen kritikatu alizateko, zirri.
Bai, bueno. Baina, hoxe, bintza gaurko provokazio horri esango dugu, ez, erantzuteko. Bain bat, deialdi zeuden, atzo, ba, bueno, altzazu bete esan, esango dugu, amarrenia...
Bai, manifestazioa, ez?
Manifestazioa intzan, amarrenia pertsona inguru, ba, bueno, bete zuten altzazu, beste behin, eta hori atzo. Eta gaur goizetik ere, ba, bueno, nahiko jende bat zebilien erila esan, jendiak, bueno, eta txakurrak, eta danetik, zango dugu, kasetari txakurrak, eta danetik.
Eta, bai, fascistak ere,
bueno, bai.
Bai, pertsonak daude, txakurrak daude, eta gero, ez?
Bai, zaila.
Beste kategori bat.
Zailkapen danak ondo asaltzia, baina. Bai, eta hoxe, ba, bueno, Jortia plazan zegoen, ez, deialdi bat eginda, ba, bueno, egitarau zabal batekin, edo, bueno, goiz osoko egitarau batekin, ba, musikariak, eta, bueno, pixkat, festa giroan edo esango deu, eta beste, bueno, deialdi bat edo zegoen, ba, hilerrian edo hasiana, eta pixkat, ja, bueno, izango deu plazara, bueno, España Ciudadana edo fascista hauek zuten plaza
lekuraino,
bai, lekuan ingururaino edo behintzat
hurbiltzeko
eta zarata ateratzeko, bueno, zea horrekin. Eta gila esan, ba, bueno, nahiko ondo esan genezake jundiala.
Zena pertsona
orokorrian
kontatu dituk, hola.
Yeah.
Pertsona kontatu dituk.
Pertsona, eske zaila esan, pertsona. Baina ez, esango dugu honi, bueno, eguna, ba, no, makoitza baloratuko, ez, egia esan, baina inklusio una batik, ondo jundala, bai, ba, bueno, zirako jortia plaza hori betia edo egon da, jendia desente egon da, eta beste, bueno, inguruan ere jendia ibili da, ba, bueno, zarata atea da, azkenian, egia esan, nortu da, ez, baldintzatzia behaien... Ekitaldi,
bai, horre, kanpandorrea txilotzeko agindua eman du epaile batek, usten dut, ere?
Bai, bai, hor, bueno, ibilida batetik, bueno, furgoneta antzeko bat, bueno, musika zuzenian joz, ba, hori, plaza ingurutik zarateatzen, eta, ja, behain ekitaldi aztea zijoanian, edo, amaik eterretan uste zala, ba, bueno, bai, jendia ja releasea inguruan zeon bilduta plazako sarrera hortan esango dugu. Eta kanpaiak hasi dira jotzen, ba, hoxe behaien ekitaldia zirakin batea. Eta, ba, hori, kanpaiak, oiuak, egaina musika. Ba,
bo, esan berra dago, zarata izan dago. Esan berra dago, kanpaia jotzarena ekintza bat bezala izan dela, ez dela kasualitatea izan.
Ez, ba,
eguerdiko amabitako kanpaiak.
Es bueno, bentsal esan duten esen hori, ba, bueno, plataforma antifascista edo deialdi antifascista hau deitu dutenen aldetik esan duten ez bentsat, furgonetatik alegia, ba, hor gaua pasa dute lagun batzuk, nahin zuzen ere hori inalizateko, ez? Baien ekitaldia zentzanean, ba, kanpaiak jo eta zarata, bueno, ateratzeko eta bai, ez usteko normal egiten, ez olako, bueno, ekitaldi fascista bat, Euskal Herrian, ba, bueno.
Bai, horre...
Inungo trabai gabe, ez?
Bai, horre, bai, polemika sortu da, ba, deialdiaren inguruan, ez? Nola aurre egin, ba, planteamendu ezberdinak egon ziren, altxasun ere asamblada ezberdinak egon ziren, erabaki ezberdinak hartu ziren, deialdi ezberdinak zeuden. Baina, bueno, komentatu dek lehen mikroskampo ere, nahiz eta deialdi ezberdinak izan, gero jendean astu dela eta batean eta bestean base bilela, ez, antifasista jendea.
Bai, bai, egila esan, nahiko, bueno, ez dakik gu, hasiko kontatzen edo, ze, mantzasun nola junda.
Bai, bai, gu polemika ikes dugu, nahi, inoiz. Zegu gustatzen polemika.
Baina, ez, zan, bueno, ez, gaurko eguna ikusita bentsat, zan, baina, txartu gabe... Deialdi enkontutan eta hola bai bentsat, bueno, nahiko osagarriak edo atera dirala azken nian ezagik, bai goizetik nabaritzen zala, ez, ma, bueno, hor askok esaten zuten provokazio bat zala eta, bueno, hor enfrentamendu hori bilatzen zutela eta hor erortzeko arriskua
zegoela, ez?
Handia zegoela, ba, bueno, pixkat, bueno, planteamendua izan eskero, ba, ez, urbiltzea eta hori.
Eo zer gauza eginda ere, beraiek,
ba, esan ere, ja, asmatu dute, harriak bota dirala, esan ere, eta
ba, ez
dira bota, baina Ciudadanosek prentza horrean jarri du, ba, harri bat bota dietela,
harri
asmatu du, ez dakit, horako zerbait,
bat.
Eta zabaldu dute, ano, bueno, esan ere, bai, gezurrak asmatu dituzte, beti bezala,
bai.
Baina, tegia goizean tentsio hori nabaritzen zala, eta bueno, arrisku hori
pikoleto eta foraleak ere horre
ikusten txala edo esen gaizki, bueno, gaizki edo zena, bai, kontrola eskutatik juntzeik kela gauza Hori ba beraiek ere, bueno, zirko handia montatzen abila biralako.
Atzo bertan ere, atzo gabean ere esate zuten, bazebiltzela ba jende susmagarria, polizia presentzia jasan gaitza zela, altxasu
gabearen aritzen zan hori alte guztitatik. Baina hori bai azpimarratu ez, igual, bueno, egoera ez zala erresa, baina bueno, ondo
ondo kudeatu da dena, ez?
Kudeatu dala, edo, bueno,
bai, bertako jendea
dute,
ere, eso.
Bai, beti bilatuko dute nahi duten irudi bat, edo aurkitzez pa dute, asmatuko dute, baina behintzat bertako guztien zan, ba, bueno, jendea base gola, eta mesu hori behin da berri zeman da, ez, enfrentamendutan eroitzeko, eta ikusi da, ba, bueno, bai, bertako jendeak, edo behintzat hori antolatu dutenek,
Respetatu dutela eta bai, bete, bai, bete dela, ez?
Bai, eta indute antolaketa bat, pues, hori zaintzeko ere, bai. Eta, bueno, neurri egokia bilatzeko, ez da errexia izate, baina.
Bai, zaila da provokaziotan ez erortzea, baina, bueno, beti esan izan dena, beraiek baino azkarragoak izan dorgara, zirri. Beraiek azkarra badira, gu azkarrago. Eta bueno, ba, hoxe ez, gaurko... kronikatxoa, altxasutik. Gaina mezu bat iritsi zait nere ba, mugikor pertsonalera, bai, hotlinea dauka. Bai, baten batek badauka nere zenbakia eta horiotik gure entzule Maite eta Finak horiotik bai, kamiseta emateko dakau oraindik zirri. Goratu.
Kamiseta eske?
Ez, kamiseta emateko dakaula oraindik.
Bai.
Ba, esaten du Orion jarraitzen dutela, entzuten Arraio Irratia internet bidez, hor beste egin seinalea begiratu berra dakau eta gora gaztetxe guztiak eta gora Altsasu.
Iepa, noski bai.
Eskerrik asko Orio auzotik entzutagatik Arraio Irratia. Eta bueno, aurre jarraitu berdeu gonbidatu bat etorri zaigu, gure kolaboratzaile bat, hemen astutan egon, zirri astutan egon, gaur etorri bertzula, eta bueno...
Bai, etorri ere.
Etorri da.
Ondo prestatuta.
Ondo prestatuta, bai, folio batzuk ikuste isiotor, baina bueno, seguru da buruz dakila, eta bueno, abestitxo bat prestatu dut, ez da egit hau jarri nun aurrekoan, baina bueno, ba, bai. Jarringo dut. Bai.
Gendarme autobat bidean, bildo txartean, pasatzen.
Bueno, ametxe jarraitzen deula, ja gabeko amarrak eta laurden pasata. Eta Ibai, etorri zaigu, hemen gure kolaboratzailea, Gabon, Ibai.
Gabon, paria, Gabon.
Zemos, gea.
Ederto, abek.
Adar, urbildu bai pixka mikrofonoa.
Entzutaldeko hain,
oain, oain, bai, oain, bai. Bueno, hemen txedaka gure kultura eta literaturan inguruko kolaborazioa. Eta, bueno, gaurkoan ze karri diguk?
Bueno, alde batetik hasiera pixkan daiko nukaitzein Amazonek liburu dendetan da eta argitaletxetan dakan eragina.
Hori aipatu genuen, ez? Bai, kolaborazioa.
Bai, ondo, neuronak.
Milion, bai, amuak.
Bai.
Eta gau bestetik, aurroko astian bezala, bi gomendio bat euskeraz eta bestia gazteleraz.
Oso, ondo. Ba, nahi egenean, ekin, asuntu ahi.
Ados. Hasieran, bueno, kuriosidade bezala, jendazko igual jakingo, baina Amazonen sorrera aurkitze deuen hasiziala liburuak saltzen hasieran. Alarekio beranduo bere jabiak onartu zuen, bere helburua etzala benetan liburua edo kultura sustatzia, baizik eta nola baiteko ba, fama bat emate ziola positiboa, ez? Eta egon hartu du, erabili zuela ere bai, nola baiteko bezeruan datuak eskuratu, datu bat moduko bat sortu, eta horren bitartez, ba, behaien informazioa lortu, ez? Ze gusto dazkaten, ze ohitura, ondoren gehon negozioa beste esparru batzuta zabaltzeko.
Facebook egiten duna, ez?
Hori da, zuen gustua jakin, eta gero... Ba,
publizitatea, edo datuak saldu, edo...
Hori da. Eta bueno, ba, ondorio nagusiena da liburu dendai eraso zuzeneko eraso badala, ze ikusi besteik ez dago liburu denda independentziak geodago gutxio diala askok itxin berri izan dutelako. Eta horien arrazoiak asko dira, hemen gutxi batzuk aipatuko ditut. Eta horietako bada, ba, Amazonek esateak hau dakala sortuta olako ingenieritza, ingenieria fiskal bat, ez? Nun Europan bere sediaka Luxemburgon eta orduan ba, ordaintzen dituen zergak askoz gutxiago, ja, orduan, kompetentzia eta ba, askoz errastasun gehiago da askala esango nuke, ez? Adibidez, Espainian zerga, zen situazioa badin baka, 118, 121 bitartian, Amazone, hoi, Luxemburgon esan bezala, 103 da, orduan abantaia kompetitiboa oso altua dela esango nuke. Eta gau beste gauza kuriosua dena da, Espainian existitzen dela lege bat esango nuke lei de prezio fijo, ez da hitza eskizena nola dan. Eta horrez azten duna da, liburuak toki diferentetan prezio berdin jauki berdutela, eta gehien ez egitea da hon deskuentua 110 dela. Ez? Orduan Amazonek iteitu planteatzitu estrategia desberdin batzuk, no, nola bai zeharka sartzeko
deskuento
hori da, deskuento handiagoa, baina beste estrategia batzuk erabilita. Adibidez, orain dela urte batzuk, uste 3 urte inguru San Jordiko egunean, liburu egunean, intzuten, ba, bertan liburuak eroste zituen nahi, bono, erregalo bono batzuk itez izkuen ondoren gastatu alizateko beste egun baten, ez? Eta orduan argitaletxeak jarri zuen denuntzi, argitaletxe efentiak denuntzia jarri zuen, salaketa jarri zuen, esan ez horren atzian, zehola benetan, hori, ez? Esan deguna, berapena ondilago bat, berapena egiteko beste modu bat zala, ez? Eta etzala legalki, ilegala zala. Eta gauzita juntzian, eta azkenean ez da gizertan gatu zan, bueno. Eta liburuen daz gain argitaletxetan ere eragina ondila daka. Alde batetikan, Amazon orain dela urte batzuk sartu zalako bigarren eskuko liburuak saltzea, eta bigarren eskuko liburu saltzen, lehenengo eskukoak saltzen, baina negozioa ondilagoa egiten du, baina enkanbio argitaletxek eta idazlek ez dute diru jasotzen. Orduan hor ere bronka asko ukituzte argitaletxeki, baina normalian Amazon beti irazen atera da, ez? Eta gero, kontuan auki berda ere bai, Amazon dala argitaletxe ezberdinen erosle handiena. Zanaet, Amazon da erosteuna, liburu gehienak erosteizkion argitaletxe izentia. Bai. Orduan, honek geho planteatzen duen arazoa Amazonek argitaletxeetan eragiteko dakan kapazitatea oso handia dela, ez? Eragitea akala argitaletxe esanez zer argitaratu berdan, zer ez, eta orduan, manola ditor kulturan kontrako eraso bat ere bezala hartzia dago, ez da?
Bai, imprentak inizatezan, ez, bere gara jan.
Hori da.
Imprentan jabiak akala dirazpen askatasun azkenian, ez? Hemen ere, bueno, geota botere gehiago, ez, Amazonek.
Hori da.
Geota gehiago kontrolatu gau, ez?
Hori da, eta gainera.
Zer publikatu, zer ez publikatu.
Noiz igual ere bai, noiz publikatu, noiz ez publikatu. Eta gaurre bai, kontuan okier da, hasieran esan duen bezala Amazonen helburua ez da labenetan kultura sustatzea, izik eta alik eta liburu gehien saldu, dirua lortzeko, ez da? Eta orduan, Amazonek planteatzen duena da, egiten du benetako apustu argitaletxea handientzako. Dialako, ba, bezelerrak eta bertan kokatzen dialako. Honek dakan eragin nabarmen bada, argitaletxe txikiai izugarrizko mina ite iola. Zea, kontuan auki berda, argitaletxe txikiak, esango nuke, ez dut hainbeste kontuan aukitzen irabazi ekonomikoak, argitaletxe txiki asko haude igual dirua galdu eta nahi dutela, baina bueno, ba, benetan maite dutelako literatura ez saltzen dedikatzen diala horta. Eta karo, hor gertatzen dana da, argitaletxe txiki horiek, o independiente horiek saltzen dituzte liburuak, liburu den da independientei. Kao, liburu den da independienteak gero eta gutxiago dira Amazonen kulpa batikan, orduan kao, zenei salduko dizkiote liburuak. Hor planteatzen galdera, Amazon behai salduko dizkiote oso zaia, ze Amazone jartzeskion baldintzak argitaletxe txiki hauei, ez dira susten gagarriak ez, argitaletxe txiki bentzako. Eta bueno, horiek alde batetik izango zean iten dian erazua. Alare, liburu den da ifentiak askotan itzein du honen inguruan, eta bai ikusi diala honen aurrian badaudela enbat gauza itia Amazonek egin ezin ditunak eta kontuan auki behar dianak. Izango zean gehien bat, hiru alde batetik, gomendioak liburu dendetan gomendioa dakaten garrantzia, ez? Ze liburu dendariak itia dakana da, irakurri egiten dunez, alditu deskubritu argitaletxe txikoko liburuak, ba, zehark ez dianak oso zaguna, baina oso liburu hona dianak, eta bere irakurlei gomendatu aldie. Eta go, bere bezeroak ondo ez hautze ditunez ere bai, badaki bakoitza ze perfil dakan, eta gomendatzeko momentuan horrek ere asko laguntzen du, ez? Hau adibidez Amazonek ezin du egin, eta hau garbi ikusi izan adibidez, orain dela gutxi ez dakit zeiritan liburuen da fisiko bat iriki zuten, baina bertan jartzen zituen liburuak zian bestsellerrak gehien saltzen zianak. Ja. Duan, karo. ez dakai kapazitate hori norbean perfila zein dan, pertsona bakoitzak ze gustu dazkan, oso zaila da hori benetan deskubritzea. Gero beste puntu bat, liburu dendak dekatena eta Amazonek ez dakena da, jendeakiko gertutasuna, ez jende asko liburu denda batea joten danean liburu bat erostea, erosteaz jutiaz gain gustatzen zaio azkenengo mendiban inguruan hitz egiteaz, edo literatura orokorrean hitz egitea, eta hori asko eskertzue bezeruak ez. Norbaitekin hitz egiteko kapazitatea, espazio bat egotea. Eta go beste gauza importante bat, eta azkenengo urteetan liburu dendetan egiten ari dena da, liburu dendak izatiaz gain kultura bultzatzeko lekuak dira, ez geho da gehiago ikusten dira liburu aurkezpena daudela, hitzaldiak eskaintzeiela, kontzertuak egiten diala, esposizioak egiten diala. Honek bi gauza positibo, azka alde batetik ordu arte liburu denda jutezian bezeruak gustua mantentzen dituzu, eta beste alde batetik beste modu batea liburu denda batea gerturatuko ez zian pertsona horiek, ba, kontzertuagatikan edo esposizio bategatikan gerturatu egiten dira, eta orduan tratu hori hartzen azten dira, ez? Tratua. Eta bueno, hitzeite aukiko nuke ere bai, Amazonen barruan langileak dazkaten lan baldintzataz, baina bueno, ez dakit merezi du, baina...
Ba, eskenean, ez, bihurtu da, bueno, distribuidora edo, ez, handi bat nola esan genezake.
Hori da.
Baina, bueno, eredu aurrek behak, leku askotan eragiteula eta...
Hori da.
Eta hori da.
Ba, gaina greban eta, ez, ibilizian okeres banaiza, Amazoneko langileak, eta, ez?
Hori da, gaina ordu arte kurioso zan Amazonen lan baldintzen inguruan oso datu gutxi zeden, ze langileak behai eketzekan eskubidia Amazonetik kanpo behin lan eskubidea zitzeiteko, eta gota zan, pertsona bat sartu zan hor, Amazonen sartu zan, lanea benetan investigatzeko segertatzen zan, eta hor informazio pixka eta zan, baina zuk esatezuna, go greban asuntuarekin eta informazio gehiago ateratzen jundare bai.
Horre esan dezuna, bueno, claro, ez daka, ez, leku fisiko bat, lokalki ez du, ez daka harreman hurbileko hori bezeruakin. Langilean artean ere, igual, claro, geho eta gehiago hori pasatzea, ez, zena eto lako, zea hundiak, multinazional, bueno, lako enpresa hundiak, hori hartzen dute jendia handik hemendik, geho eta kontratu motza guak gara azkenean, pasatzen da jendia, baina langilean artean antolatzeko eta ere, ez?
Hori da.
Gertutasun hori edo...
Hori, adibidez, Amazonen kasuan gertatzen da. Amazoneko kontratu gehienak, uneko 40 piku bat uzten detuen dela urte batzuk bitzat, temporalak zian. Orduan jendiak ez daki hurrengo gunean lanea bueltatzea aukiko duen. Eta gaina, Amazoneko langileen kontrola izugarria da. Osa, geolokalizatzaileak da dena, azkai jakiteko momentu bakoitzan zeiten nahi dan. Go, Amazon kontuan oki berda oso... ondilla da fisikoki, eta kilometro pila bat inberdituzte egunero, alde batetik, ba, postu batetik bestea, eta igual egunean itituzte 14 kilometro, eta 14 kilometro horiek itituzte nean, 14 kilometro horiek egiteko pasatzeuten denbora ez dute kobratzen. Eta go, jende askok, ba, bildurraka pixa eta juteko, askok botella eramate dute bertan pixa inalizateko da denboaz galtzeko.
Bai, osea, azkenean, bueno, baldintzetan eta, ez?
Hori da.
Eskubidetan, esango dugu praktikan behintzat, igual papelian eukiko ditu, baina
hori,
praktikan gehota gero.
Eta bueno, ba, Amazonen inguruan pixkatorri izan, azaltzia.
Bai,
eta liburu gomendit joa.
Hori da, zerakau, irakurtzeko.
Hori da, alde batetik dakagu euskerakua, Zaldi Mamarroa. Dala Ekaitz Goienetxeak idatzitako eleberria eta Elkar Argitaletxeak argitaratuta. Liburu honek gaina Igartza Saria jaso du. Eta Igartza Saria da, ba, idazle berriai edo idazle gaztiai, ba, liburu idazteko ematen zenon laguntza moko bat, ezta? Eta liburu hontan tratatzen dan tema da, gehien bat kontatzen dira personaje diferentian bitartez 80. hamarkadako bizipenak Euskal Herrian, ez? Bermeo herria oinarri hartuta. Eta gehien bat tratatzen dan tema da heroinak Euskal Herrian izan duen eragina. Halare, tema tratatziaz gain, beste hainbat gai ere, orduko beste hainbat gai pilpilan zaudenak ere lantzen dira. Izateak amezela gatazka soziala, borroka armatua, musikak borroka armatu horretan eta gatazka sozialean zekan eragina, langabezia, desindustrializazioa, arrantza munduan implikazioa drogan, eta gai hauek planteatzez gainitea, gai hauen arteko elkar lotura moduko batzuk iten dira, Aiz aipatuz gazterian borroka gelditzeko Guardia Zibilen implikazioa nolako izan zan, gazte askon postureri izan zala droga kontsumetzia nolabait legala etzen ez, ba, autoritatea, jazarpena eta inposizioa arroiteko estrategia, bueno, estrategia dugu, aurreiteko zabat bezala, eta gaurre bai, ba, pixkata aipatzen da nola droga zan diru errez bat, diru errez lortzeko modu bat, eta bueno, tema diferente hoe tratatzen da eta beren arteko elkar lotura lantzen da, ez? Eta bueno, eleberri hau 14 zatitan banatuta dago da, zati bakoitza pertsonaia baten bitartez azaltzen da. Eta honek, ba, nola baiteko aberastasuna ematen dio lanai, ze ikuspegi diferentean bitartez joten da, ez, espikatzen garai hartako egoera. Eta bueno. Hoxe.
Interesantia, gai hori bintzat, ez? Bueno. Igual geuta urti jo gatzei gunez, moengo gaztia izango dugu bintzat.
Hori da.
Ba, esautzeko modu hon bat, ez, ja, bueno, ez da askotan aipatzen. Modu. Men, los pies del caballo aipatu izan dugu, ez. Moen dela gutxiko liburua, heroinan da inguruan justu, eta baitare itzaldi jauntzan hemen. Baina, ez dela, bai, ez da asko aipatzen gaia, eta, bueno, novela baten bidez.
Berreskuratzeko
modu ona.
Bai, hori da. Eta bueno,
eta bigarren liburua.
Hori da, bigarrengo liburua, zan berra dago, nik bintzat deskubritu nula Angel Lertxundi idazle zaroztarra gomendatu zialako eta sentzialako Harribitxi bazala, eta arrazoizekan Harribitxi bada. Eta liburu honen idazlia Anie Ernauz idazle frantziarra da. Eta lehenengo aldiz argitaratu da Kabaret Voltaire argitaletxia bitartez, argitaletxe txiki bat, kasu honetan, liburu hon bat atea duna. Eta, bueno, lehenago beste hainbat liburu idatzitu, Memoria de Chica, La Mujer Helada, No he salido de mi noche, gehiengoak ere bai Kabaret Voltaire argitaletxean bitartez argitaratuak. Eta, bueno, novela honen kuriosua da, eleberria hau idazteko abia puntu nagusia izan zala, idazliai, bularreko kantzara diagnostikatu ziotela, eta horrek pila bat eragintzion, batez ere eleberrian formatuan. Hau aipatzen ikuste garrantzitsua da, zebeak novelan etengabe aipatzen du, beretzako oso importantia da lau, zebeak ez dula espero bizitzatikan bizitzak planteatzi hainbat gai, ez, horietaz idatzi alizateko baizik, eta gehiago espero dula pertsona bakoitzai bere bizipenan arabera idazteko estruktura edo forma berezi bat eskaintzia, gaia baino gaia.
Hala, ja.
Eta orduan...
Sakona.
Bai.
Eta orduan beak, eta hon novela honetan ikusten da, ze gai honen bitartez, gai hau lantzen da argazkian bitartez. Argazkiak ateratzen dira hasieran, eta argazki horien bitartez joten da ba, hausnarketak egiten, oroitzapenak etortzen zaizkio burura. Eta orduan iten dutena da, bere bikoteekin, o amantiekin, o lokesekin, sexu harremanak dazkan bakoitzean, sexu harremanak auki eta gero, horrengo gunean, erropak lurrian nola gehatu dian argazki ateratzen du.
Ara.
Eta bakoitzak, bikote bakoitzak, beraldetik deskribapen hori iten du, eta deskribapen hori kontuan aukita ez, gogoratzen du nola izan zen momentu hori, ba, dibidez, bota, erropa multzotiko zorruti baldin bat segon, adibidez, ba, emozio asko gontzala ez, eta erropa bota intzala, pasioa gontzala.
Ara, kuriosua, eh?
Kuriosua. Eta hau, behar hori sentituzun idazliak gehien bat, ez, ikustezulako eriotza pixkat gertu, ez, ikusten zula, eta orduan behar bat ikusten zun gozamen momentu horiek nola baiten modu material edo objektibo batean gordeta aukitzeko eta ez desagertzeko.
Ara.
Behar baten bitartez jaiotzen den novela dela, zen,
Bueno, ahora, izena nola zun?
El uso de la foto.
El uso de la foto. Ba, ba, bueno, gu hemen el uso de la palabra iten dugu, eta bueno, ba, eskerak ematia, ez da, Ibai, ez da zirri, Ibairi,
bai,
beste
bai.
Behin ere hemen egote agatik, gaurkoan lasaio?
Bai, gaurkoan
lasaio.
Gaina oporretatik bueltan etorneiz, eta horrek ere lagundu duen ikusten.
Amigo, bueno. Ba, eskerrik asko.
Ordeza.
Horrekoan, liburu baten titulua
sortzen. Ah, horreko astien aipatu genuen, eta bitu,
Ondo, zirri.
Ondo, karrika.
Noa, ude bat, no.
Adiote, irratxaioan adiote. Entzuten dek irratxaioa, eh?
Bai, bueno. Eza izenia nahi, bai.
Ba, eskerrik asko, eta ja irratxaioan bukaerara gomidatze jau hemen gehatzea. Interesgarria dago, bukaera, orduan... Ba, bueno, lehen erratuta jarri ban abestia jarri
ban. Aurre
erratuta. Hori da, aurre erratuta. Aurre erratuta. Bueno, ba, hause da, Jot Brigade eta Sync with California izena duena bestia, gero rip taldea pertsonatuzuna, lehen aipatu da bezala. Eta bueno, irratxaioan amairako efemerideak ba, esango ditugu, ez, aipatu behintzat, ez?
Bai, bestela, ditugu, ta...
gaurko irratxaioa etzen ba, betiko irratxaioa izango. Eta bueno, gaur azaroak lau, ja eguna bukatzen nahi da. Eta bueno, ba, 57 egun falta dira urtea bukatzeko, oseak ja prepatzen hasi zaitezte gabonak eta guztiak. Eta gaurkoan zein zoriondu, bueno, aurrena gertakari pare banaiko nituzke aipatu, gaurko egunez sortu zelako 1969an Euskal Herrian euskeraz.
Ala.
Bai, gaurko egunez sortu zen Euskal Herrian euskeraz elkartea. Gaurko egunez ere 1980an etak ekintza bat burutu zuen Zarautzen.
Ara,
Zarautzen bertan, bai. Eta 2008an ba Frantziako polizia Lapurdin atxilotu zituen hainbat kide, ba ezkerabertzalean finantzaketarekin lotuta gerora ba aske gatu zienak. Munduan zehar Laoseko Errepublika sortu zen 1975an eta agian ba Karajamonek ezagun egin zuen Mitxurakana abesti baten bitartez ezagun egin zen, ez?
Ah, bai,
Mitxurakana. Bueno, ba 1988an 20.000 hildakotik gora utzi zitula Amerikan. Gaurko egunez izan zen hola, ba ez, garrantzitsuenetako egun garrantzitsuenetako bat ba Mitxurakanak utzi zuen sarraskiaren ondorioz. Eta bueno, gero ja gaurko egunez beitu sekur, eske dana lotuta dago, 2008an gaurko egunez Barack Obamak Ameriketako estatu batutako hauteskundeak irabazi zituen. Eta noren urtebetetzea da gaurko egunez? Ba, Laura Bush. Laura Bush da Bushen emaztea,
George Bushen.
Ba, hori da, hori da. Laura Welt Bush, ematen dunez, ba, abizena pegatze zaie, ez? Senarren abizena pegatze zaie emaztei, ez? Bush anderea.
Bai, bai, bueno, hori leku askotan.
Leku askotan gertatzen da.
Oraindik ere.
Bai, ba, matxismoaren beste tresna bat gehiago. Eta bueno, ba, eskondu zian 77an eta bikilak eduki zituen. Zimaz, jakiteko. Zeren urtebetetzia da gehiago. Eta betu zen lotura daukan, gero aipatuko dugunakin, Gorka Berdugo. Zeren urtebetetzeak dira. Ez dakizu zein da, ba, txirrindulari bat, Euskar txirrindularia. Ba, Euskal Tele, Euskadi nibil izan horietako bat. Eta, bueno, ba, gaurko egunez jaio zen Etxarri Arana zen 1978an.
Ez ki, azkarri guak.
Bai, egia.
Bai, jauna, azkarri guak.
Egia, Gorka...
Txistiak okurritz zaizkiak.
Gorka Berdugo.
Ez, buxekin.
Ah, buxekin. Hauen di buxekin, alao.
Bikiak eukizizkien.
Bikiak eukizizkien. Biki eukizizkien, bai.
Jo bota entzizkien.
Jo bota entzizkien. Ona, ona, ona.
Berdugokin zegi.
Berdugokin hori, ba, gero aipatuko deu beste berdugo bat, orduan, ba, oain goz hori, bere urte betetzi dala esango deu. Zein gehiago, ba, kirolari asko gaurko egunez, besteak beste, ba, Luis Figo ere gaurko egunez jaio zen, Barcelona oso maitatua dena. Bai, beste urte betetze bat ere, oso, ba, ezaguna, Juan Martínez de Irujo, pelotaria.
Ara.
Gaurko egunez, gaur bere urtebetetziak, Irujo, leno ikusi etor telebistan, antzeon, eskurdia txapeldun izango den kide handiari babesa ematen. Eta gaurko egunez, jaiozan, ba, 81an, 1981an, Iberoko zezena, Irujo, pelotatik apartatuta. Baina, ez gaz hartuko kirol eremuan, hori beste irratxaio bat idago kiolako. Zein gehiago gaurko egunez eta aurreko astean aipatu ginen Burgosko epaiketa izan zela eta bai, ez, oroitzen, bai, bai, bai. Ba, Jokin Gorestidiren urtebetetzea izango zen, bizirik egongo baliz, 2006an iltzelako, baina Tolosan jaio zen, 1944an azaroaren 4an. Beste bat ere, eta hau ja topean dagona, gaurko egunez jaio zen, Julian Jantzi Michelena. Eta bakinu jaio ban.
Nik bai.
Esatza guerrilla. Ah, herria está aquí,
California.
California no hay guardia civil.
Oye.
Pero sí hay Julian Jantzi. Woodland deitzen den herrian jaio zen 1967ko azaroaren 4an. Orduan abesti hau egin zuten berantzako. Ba bai, ba hori, ba telebista aurkezle eta jeltzalea, hori da bere definizioa, eh? Telebista aurkezle eta jeltzalea. Jeltzalea, bai, 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 bai.
Jeltzalea.
Bai, bai. Bueno, hor zurrumurru asko.
Erikidea, bai, hori.
Bai, eta bizkartzain ibili omentzen ere, hor bada zurrumurru bat horren inguruan. Baina, bueno, Julian Jatzi buruz asko luze eta zabalitzen genezake eta ez dugu nahi. Beak hitz egiten du ja bere buruataz nahikoa. Eta bueno, gero eriotza bat hemen Zarautzen gertatu zelako 1989ko azaroan 4an Inazio Eizmendi Manterola Baserri ez izenez ezagunagoa zen bertsolari, kazetari eta euskal idazlea, gaurko egun ez hiltzen.
Bai,
goian dago Baserri. Eta bueno, bada beste urtebetetze bat, gaur orain lotura emango diguna denakin. Emilio Aragón Bermúdez, agian izen hau esan da, ez da Emilio Aragón famatua, beste bat da. Miliki bezala ezaguna zen payaso bat.
Bai, bai, Miliki hori, bai, hori.
Hori sonatzen dik, bai, sonatzen dik, agian honek sonatzen dik, ez?
Hijos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos que barataos.
A ver ya, don Benito, ahí, Burusaida.
En una esquina, os encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. ¡Hola, don Pepito!
¡Hola,
pasó usted ya por casa!
Bueno, ba, payaso honen urtebetetzea dia gaur eta Miliki. Bai, da claro, kontua da beste hau jarri dela, zen ikusten un hola don Benito esatezula eta ez hola don Pepito esaten du. Baina bueno, baina bai, don Benito ta hitzein berdegu, hain zuzen ere, ba agian hau entzun duzu teleberrin, ez? Izan da gertakari latz bat, ez, bertan,
bai.
Hau da, ba, gure erreferentearen funerala, esango deu, Zarauzko bakegizonaren funerala. Eta hasieran aurreratu dugu...
Beste ematen, posik ematen.
Bai, posik daude. Bueno, posik ez, da ere zerkia.
Ritmo...
Ba, ritmoan. Eta hasieran aurreratu dugu dokumentu ikaragarri badaukagula, Don Benitoko alkateakin adierazpen batzuk egin dizkigu eta hauxe esan du Don Benitoko alkateak. Entzun ezazue arretaz, mesedez.
Como alcalde de Don Benito deseo
una más, puede ser una o uno menos. Disfruta de las fiestas con responsabilidad.
Bueno, garbi ez badakatu berriro jarriko dugu.
Como alcalde de Don Benito deseo
una más, puede ser una o uno menos. Disfruta de las fiestas con responsabilidad.
Orduan, nik uste bertako alkatea ya garbi esan zuela, disfrute la fiesta con responsabilidad. A las 2 de la mañana no te metas en jaleos, no te metas en jaleos.
Que ya somos mayorcitos.
Ay, Don Benito. Bueno, es bakizu ere, Don Benito, bakiz eskualdetan dagon, Vegas Altas eskualdean dago.
Como alcalde de Don Benito de
Bai. Vegas Altas eskualdean Extremaduran Badajozko udalerri bada eta 100 urtetan 20.000 biztanletik gora jaso ditun herria da eta gaina bitu, nekazaritzan oinarritutako hiria da. Abere askuntzan, ardi eta txerriak. Eta bueno, gero baitu olibondoak eta frutarbolak eta bueno, gero turismoa ere ba badirudi sustatzen dutela bertan. Baina bueno, berez lurraz. Bueno, Azpeitin adibidez. Baina, bueno, lurralde atletiko zaundia da, esango dugu herria handi bat dala, eh? Bartzelona edo Valentzia baino handia gua. Estentzioz, bai, bai. Bai, bai, bai.
Bada joseko atia.
Hoi da.
Ataun,
ez? Bada joseko atia. Hoita mazazpi mila pertsona bizitia, ordu, bueno. Hoita sei mila behatzen da, hogeita lau jartzen du. Hoita iru, jarri berko luke Wikipedia, aldatu berko duke zifra hori. Naizta hemen lana egitezun Espainiaren alde, ba nik uste agianan hango biztanle bezala kontatzen zuten. Ez dakit, nun egongo zen erroldatuta. Orain, segurasko, ba San Pedrok egingo zion errolda agiria.
Edo Luciferrek,
nor daki, bietako batek, seguru. Eta bueno, hoxe zan, ez da gehiago luzatuko. Zeo beto, holako ba Don Pepitoren abestiak inamaitzea gaurko Don Benitorei eskainiko diogu.
Hola Don Pepito.
Hola Don José.
Pasó usted ya por casa.
Él ya no va a pasar por casa.
Miliki.
Poli Miliki. Bueno, hemen ja jarkorea azten da, payasen jarkorea,
zarata,
bai, horia, zarata zarautzez denez. Ba, hoxe neukan, eta bueno, amaitzeko ere, igual, gainetikan jarriko dut. Hauek dira, Navajazo en el Bazo.
Historikoa.
Alabedik grabatutako kontzertu bat da, han Gasteizen eman zutena. Eta bueno, harmonika bat entzuten da horra espitik, ez dakit zergatik egia da. Grabaketan kalitatea ez da oso ona, orduan barkatuko jazu,
Que bonita, verdad? Más bonita que la hostia.
Eta bueno, me encanta Izarra piromano nacional da.
Ibera
bakoitza guler dezala nahi duen bezala, baina piromano nacional.
El piromano nacional, el gobierno me va a quemar. El piromano nacional, el gobierno me va a quemar. El piromano nacional, el gobierno me va a quemar.
Bueno, ba, hoxe, Navajazo en el Bazokin amaitzen deu, gaurko irratsaioa, merez izan du, bukeraino, zirri, aguantatzea.
Bai, hoxe indeu, aguantau.
Aguantatu indeu. Eskerrik asko, irratian beste aldean eutzaten guztioi, errepikapen entzuten egin basea baun egin, eta ba, larun bat abada, pues, egun non, eta jarraitu errai irratian entzuten laro eta meretzi punto iru FM-en besterik gabe. Agur eta gabon pasa.
Aio.